salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bugün Bakıda hava demək olar ki, dünənki kimi olacaq. 8 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda.
Rayonların əksəriyyətinə yağış deyiblər sinoptiklər. Temperatur dünənkinə nisbətən biraz aşağı düşəcək. 7-8 dərəcə isti olacaq.
Sizə Xəbər Ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Son xəbərləri isə bizdən eşidəcəksiniz. Növbədə baş xəbərlərdir.
Amerika prezidenti İraqdakı strategiyanı generallarla müzakirə edib. George Bush görüşdən sonra deyib ki, strategiyanın dəyişilməsi ilə bağlı düşünülməmiş qərar qəbul eləməyəcək.
Pakistan Əfqan xalqını qula çevirmək istəyir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay belə deyib.
Keçmiş Çili diktatoru Pinochetin cənazəsi yandırılıb və külü ailəsinə verilib.
Bakıda tikinti şirkətinin rəhbəri həbs olunub. Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlərdir, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerika prezidenti İraqdakı strategiyanı generallarla müzakirə edib. George Bush görüşdən sonra deyib ki, strategiyanın dəyişilməsi ilə bağlı düşünülməmiş qərar qəbul eləməyəcək. Generallardan həm maraqlı ideyalar eşidib, həm də məğlubiyyəti apara biləcək fikirlər. Bush deyib ki, eşitdiklərini ciddi şəkildə götür-qoy edib qərar verəcək, amma bir daha təklif təsdiqləyib ki, Amerika qoşunları İraqdan ancaq onda çıxarılacaq ki, missiyalarını başa vuracaqlar.
George Bush İraqdakı vəziyyəti kürdlərin liderlərindən də müzakirə edib. O, İraqın prezidenti Cəlal Talabani ilə bir də kürd bölgəsinin rəhbəri Məsud Bərzani ilə telefondan danışıb. Bush istəyir ki, onlar hələ ki, kövrək olan İraq hökumətinin əllərindən gələn köməyə əsirgəməsinlər. Bu arada Bağdaddakı və Kərkükdəki partlayışlarda 30-dan çox adam ölüb, 50-yə qədər adam yaralanıb.
Pakistan Əfqan xalqını qula çevirmək istəyir, bunu Əfqan prezidenti Həmid Kərzai deyib. Bu Kərzayın dalbadal ikinci ağır ittihamıdır. Bundan əvvəl o demişdi ki, Taliban yaraqlılarının arxasında Pakistan durur. Kərzai bu sözləri ölkənin cənub bölgəsinə səfəri zamanı deyib, həmin bölgədə zorakılıq baş alıb gedir, Taliban və Əl-Qaida fəallaşıb. Pakistanın Xarici İşlər naziri Xurşid Qasuri isə deyib ki, Kərzaiyə səhv məlumatlar verirlər və Əfqanistan rəhbərliyinə kimsə lazım ki, bütün günahları onun boynuna yıxsın.
İran Avropa Məhkəməsini tənqid edib, deyib ki, gərək məhkəmə mücahidin xalqın hesablarının donunu açmayaydı. Mücahidin xalq İran hökumətinə müxalifətdə olan əsas qüvvədir. Avropa Birliyi mücahidin xalqın hesablarını 4 il qabaq dondurmuşdu. Təşkilatı terrorçu qurumlar siyasına salmışdı. Mücahidin xalq deyir ki, onu həmin siyahıya qasalmaqda ədalətsizlik eləyiblər. İranın Xarici İşlər Nazirliyi isə deyib ki, məhkəmənin qərarı Avropa Birliyinin terrorla mübarizədə öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə ziddir. Terrorçulara yeni nəfəs verir.
İran azərbaycanlıları 21 Azər gününü şənliklə qeyd ediblər hökumətin qadağasına baxmayaraq. 1945-ci il dekabrın 12-sində İran Azərbaycanda ilk milli hökumət yaranmışdı. İran təqvimi ilə Azər ayının 21-də. Təbriz və Urmiyada azərbaycanlı fəallar küçələrə müxtəlif vərəqələr yapışdırıblar. 1945-ci ildə Azərbaycan partiyasının və onun rəhbəri Pişəvərinin verdiyi bəyanatın mətni də vərəqələr şəklində yayılıb. Axşam saatlarında atılan bayram fişəngləri, polis və xüsusi təyinatlı qüvvələri ayağa qaldırıb həbs olunanlar var. Məlumatı Amerikanın Səsi radiosu yayıb.
Qobustanda vərəmli və sağlam məhbuslar bir kamerada saxlanılır. Bunu bir qrup hüquq müdafiəçisi deyir. Onlar Qobustan qapalı təcridxanasında monitoring aparıblar. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, məhbusların yeməyi də standartlara cavab vermir. Onlar öz iradlarını Ədliyyə Nazirliyinə də təqdim edəcəklər. Nazirlikdən isə deyirlər ki, iradlara münasibət bildirəcəklər, amma hüquq müdafiəçilərinin məhkumunu alandan sonra.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Keçmiş Çili diktator Pinochetin cənazəsi yandırılıb və külü ailəsinə verilib. Pinochet 91 yaşında ölüb, onun hakimiyyəti dövründə minlərlə insan siyasi motivlərlə təqibə məruz qalıb.
Amerika Suriyadan tələb eləyib ki, Livan hökumətini yığmaq niyyətindən əl çəksin. Prezident George Bush bununla bağlı yazılı bəyanat yayıb. Bush onda tələb eləyib ki, Suriya siyasi məhbusları azad eləsin. Amerika prezidenti narahatdır ki, bəzi yaşlı məhbuslar tibbi yardımdan imtina edirlər. Bəziləri isə qatı cinayətkarlarla eyni kamerada saxlanılırlar.
Bugün gözlənilir ki, Bosniya, Serbiya və Çernogoriya NATO proqramına qoşulacaqlar. Hər üç ölkənin liderləri NATO-nun Brüsseldəki qərargahına toplaşacaqlar. Onlar NATO-nun sülhnaminə tərəfdaşlıq proqramına qoşulmaqla bağlı sənədə imza atacaqlar. Bu proqram NATO-ya tam üzvlüyə yol açır.
Ukrayna hökuməti prezident Yushchenkonu tənqid edib, gələn ilin büdcəsinə veto qoyduğu üçün. Hökumət deyir ki, prezident ölkədə stabilliyi pozmaq istəyir ki, seçki vaxtından əvvəl olsun. Yushchenko büdcəni ona görə imzalamaqdan imtina edib ki, yaşayış minimumunu qaldırmaq istəyir. Ukrayna prezident və hökumətin siyasi mövqeləri müxtəlifdir. Prezident qərb yönümlüdür, hökumət Rusiya yönümlü.
Aleksandr Milinkeviç 50 min avrodan imtina edib. Bu pulu Belarusun müxalifət liderinə Avropa Parlamenti vermək istəyirdi Andrey Sakharov mükafatı ilə bərabər. Milinkeviç Sakharov mükafatına görə Avropa Parlamentinə sağ ol deyib, amma 50 min avronu götürməyib. Xahiş edib ki, həmin puldan hakimiyyətin əzdiyi Belaruslara kömək üçün istifadə olunsun. Andrey Sakharov mükafatı insan haqları üzrə mükafatdır. Milinkeviçə Belarusda demokratiya uğrunda mübarizəsinə görə verilib.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz rəxsi nümayəndəsi Peter Semnibi bugün Bakıya gəlir. Səfərdən məqsəd Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında fəaliyyət planının icrası ilə bağlı məsələləri müzakirə eləməkdir.
Və Bakıda tikinti şirkətinin rəhbəri həbs edilib, 2 nəfərin ölümünə görə. Bu Tərəqqi Mənzil Tikinti Kooperativinin sədri Rizvan Kərimovdur. Qərarı dünən Nəsimi rayon məhkəməsi verib. Rizvan Kərimov tikinti qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Faciə dekabrın 8-də baş verib. Nəsimi rayonunda Tərəqqi şirkətinin qazma suvarma aqreqatı uçub, 2 nəfər həlak olub, 1 nəfər isə xəsarət alıb. Hadisə ilə bağlı Azertunel tikinti idarəsinin də 2 əməkdaşı həbs olunub.
Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlər idi. Siz bizim xəbərlərlə saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Radiosu.az saytində. Xəbərləri dinləyə bilmədisə axıra qədər bizi axıra qədər dinləyin. 9-un yarısında Azadlıq Radiosu efirində son xəbərlərlə bir də tanış ola biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verişimiz davam edir. Biz axıracan qulaq assaz həm də biləcəksiniz ki, bugün Azərbaycan hökuməti təbii qaz almaq üçün Türkiyə ilə danışıqları davam elətdirəcək.
Amerikada George Bush'un yerini keçmək istəyənlər qollarını niyə indidən çırmayıblar?
Əskərlikdə möhlət almaqdan kimlər məhrum oluna bilər?
Kəsiblığın daşını atmaq üçün niyə 24 il gözləmək lazımdır?
Və nəhayət biləcəksiniz ki, 2014-cü ilin futbol çempionatı hansı ölkədə keçirilə bilər?
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan hökuməti təbii qaz almaq üçün Türkiyənin Şahdənizdəki payını almaq üçün danışıqları bugün davam elətdirəcək. Bugün Bakıda hökumət rəsmilərinin görüşü olacaq Şahdəniz qazının Türkiyəyə düşən payının bölüşdürülməsi üçün. Türkiyə payına düşən qazı Gürcüstan və Azərbaycanla bölüşməyə razı olur.
Azərbaycan da, Gürcüstan da Türkiyənin Şahdənizdəki qazını bölüşdürmək təklifini Rusiyanın qərarından sonra veriblər. Rusiya indi qazın hər 1000 kub metri üçün 230 dollar istəyir Azərbaycandan da, Gürcüstandan da. Gürcüstanın enerjidən asıllığı anlaşılandır. Azərbaycanın necə? Xaricdən təbii qaz almağa ehtiyacı varmı? İlkin Məmmədov bu suala cavab axtarıb.
Gələn il üçün Şahdəniz yatağından Türkiyəyə çatacaq qazın bölüşdürülməsi üçün Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəli ekspertlər arasında keçiriləcək görüşdən bir gün əvvəl Gürcüstanın energetika naziri Nika Gilauri Tbilisi jurnalistlərə bildirib ki, çox güman ki, Türkiyənin 3 milyard kubmetrə yaxın payının 1,3 milyard kubmetrə Azərbaycana, 800 milyon kubmetrə də Gürcüstana düşəcək. Nika Gilauri'nin Azərbaycandan olan həmkarı Sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyev isə dünən Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, Türkiyənin Şahdənizdəki payının bölüşdürülməsi haqqında səslənən rəqəmlərin heç biri həqiqətə uyğun deyil.
Belə bir razılıq yoxdur. Sabahdan burada nümayəndə heyətləri işləyəcək. Gürcüstanın, Türkiyənin və Azərbaycanın. Onda hər şey dəqiqləşəcək.
Həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan rəsmiləri Rusiyanın gələn ildən qazın hər 1000 kub metrinin qiymətini 230 dollara qaldırmasından sonra faktik olaraq Rusiya qazından imtina eləməli olan kimi vəziyyətdən çıxmaq üçün Şahdənizdəki Türkiyənin payını bölüşdürmək üçün müraciət ediblər. Amma Azərbaycan hökuməti Rusiyadan əvvəllər aldığı 4,5 milyard kubmetrlik qazın çatışmazlığını hiss eləməmək üçün Şahdənizdəki Türkiyə payından başqa tamamilə idxal qazı ilə işləyən elektrik stansiyalarını mazut yanacağına keçirmək, yanvarın birindən istixanalara qazın verilməsini dayandırmaq və qaz pulunun yığım səviyyəsi aşağı olan rayonlara qaz verilməsini məhdudlaşdırmaq kimi addımlara dəl atıb. Üstəlik, Azərqaz rəsmiləri bu həftə əhaliyyə satılacaq qazın qiymətlərinin yeni ildən artırılmasını istədiklərini də bildiriblər. Amma Azərbaycandakı bir çox enerji ekspertlərinin, məsələn, Neftqaz Araşdırmaları İnstitutundan İlham Şabanın fikrincə, hökumətin idxal qazı ilə işləyən elektrik stansiyalarını mazuta keçirmək barədə qərarından sonra Azərbaycanın gələn il özünün çıxaracağı 8 milyard kubmetrə yaxın qaz özünə çatacaq və kənardan daha baha qaz alınmadığı üçün əhaliyə satılan qazın qiymətini də artırmağa ehtiyac yoxdur.
Özünün açıqladığı rəqəmə görə 5 milyard kubmetrdən artıq qaz hasil etməli 2012-də yeraltı qaz anbarlarında. Ondan sonra ABŞ rəsmi sürətlə yalan dedik ki, 1,5-də məhzələcək. Belə götürəndə ajiyataja heç bir ehtiyac da yoxdur.
Azərbaycanda qazın istehlakı və satılması ilə məşğul olan qurum Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmləri mediaya verdikləri açıqlamalarda ölkənin illik qaz istehlakının 11 milyard kubmetrə yaxın olduğunu, bunun da 4,5 milyardının elektrik enerjisi alınması üçün istifadə edildiyini bildiriblər. Başqa sözlə, istilik elektrik stansiyaları masuda kesildiydən sonra Azərbaycanın uzağı 7 milyar kubmetr qaza ehtiyacı olacaq.
Bu qazın demək olar ki, yarısı paytaxtda istifadə olunur, Bakı isə yığımın səviyyəsindən narazıdır. Bu barədə birazdan iqtisadiyyat xəbərlərində danışacağıq.
Növbədə isə səhər qəzetlərini.
Qəzetlərini icmalıdır, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda İran casusu yaxalandı.
Azərbaycanlılar Moskvada Ermənistan səfirliyinin qarşısında piket keçiriblər.
Teleradio Şurası qarşımıza müəyyən şərtlər qoydu, bunu ANS-dən deyirlər.
Fərhad Əliyev yaxın vaxtlarda azadlığa çıxarıla bilər. Hacı Məhmədov 2003-cü seçkilərinə sponsorluq eləyib.
Azərbaycan mətbuatının icmalına başlayırıq Ayna qəzetindən. Bakıda İran casusu yaxalandı. Azərbaycan mənafelərinin əleyhinə kəşfiyyat məlumatlarını İrana ötürən Ramin Şəhaməti qapalı keçirilmiş məhkəmə prosesində 11 il azadlıqdan məhrum olunub. Buna Ayna qəzeti yazır və qeyd edir ki, Şəhaməti Bakıdakı Ali Tədris məktəblərinin birində təhsil alıb və təhsili müddətində də Azərbaycan əleyhinə məlumatlar toplayıb İrana ötürməklə məşğul olub.
Bugünkü yeni Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Nuşirəvan Məhərrəmli Teleradio Şurasından götürülə bilər, telekanallarla daha möhtəbər iş aparmaq üçün şurada köklü dəyişikliklər gözlənilir. Qəzet bunu belə izah edir ki, birincisi, görünür, Nuşirəvan Məhərrəmli ANS barədə çox inamlı, qətiyyətli bir bəyanat vermişdi. Əgər Şura öz qərarını dəyişsə, biz onda qeyri-ciddi qurum olarıq demişdi. Görünür, bu bəyanatı verərkən sədr ilk qərarını dəyişməyəcəyini o qədər əmin olub ki, başqa variantlara əl yeri qoymadı. Ancaq bütün hallarda onun dediyi kimi, Teleradio Şurası dekabrın 11-də qeyri-ciddi qurum olduğunu göstərmək üçün tutarlı bir fakt verdi. Şübhəsiz ki, qurumu düçar olduğu qeyri-ciddi imicdən xilas eləmək üçün ən münasib yol onun indiki rəhbərliyini dəyişdirməkdir. Bir neçə səbəb sadalayır Bakı Xəbər qəzeti Nuşirəvan Məhərrəmlinin dəyişdirilməsi ilə bağlı ətraflı bugünkü Bakı Xəbər
525-ci qəzetdə eyni mövzuya toxunub ANS məsələsinə. Göydə Allah, yerdə İlham Əliyev kömək eləyib ANS-ə, bunu ANS-in nümayəndəsi Mirşahin Ağayev deyir. Qəzet 525-ci qəzet yazır ki, ANS-ə müsahibəsində ANS Şirkətlər Qrupunun vitse-prezidenti Mirşahin Ağayev deyib ki, ANS-in bərpasında, yayımının bərpasında Qarabağ və Böyük Vətən Müharibəsi veteranlarının da rolu olub, ziyalıların da, deputatların da, qaçqınların da, idmançıların da və ümumilikdə bütün Azərbaycan xalqının da. Amma efirdə olduğumuz dövrdə ANS Şirkətlər Qrupuna xeyli ziyan dəyib deyir Mirşahin Ağayev. Nə qədər ziyan dəyib bu sualın cavabında isə Mirşahin Ağayev deyib ki, əsas gəlir mənbələri reklamdır və bu müddət ərzində bir xeyli müqavilələr əsasında reklamları efirə verə bilməyiblər.
Moskvada yaşayan azərbaycanlılar deməli Ermənistan səfirliyinin qarşısında piket keçiriblər. Bugünkü Zerkala qəzeti yazır bunu. Onlar Dağlı Qarabağda keçirilən referenduma etirazlarını bildiriblər. Piketdə 50-yə qədər adam iştirak eləyib. Qəzetin yazdığına görə onlar belə şüarlar səsləndiriblər. Rusiya və Azərbaycan strateji tərəfdaşlardır. Rusiya və Azərbaycan xalqlar dost xalqlardır və Ermənistan deməli Azərbaycan və Ermənistan Rusiya və Azərbaycan xalqları separatçıların, ekstremistlərin, terroristlərin əleyhinədirlər.
Bunlar bu səhər olan qəzetlərdən seçmələr idi. Azadlıq radiosunun efirində xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Verilişimiz davam eləyir. Birazdan siz idman xəbərlərinə də tanış ola biləcəksiniz, iqtisadiyyat xəbərləri ilə və başqa maraqlı söhbətlərimiz də olacaq.
Azadlıq radiosu, xəbərətər.
Amerika prezidenti İraqdakı strategiyanı generallarla müzakirə edib. George Bush görüşdən sonra deyib ki, strategiyanın dəyişilməsi ilə bağlı düşünülməmiş qərar qəbul edilməyəcək.
Pakistan Əfqan xalqını qula çevirmək istəyir. Bunu Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai deyib. Bu, Kərzainin dalbadal ikinci ağır iddiamıdır. Bundan əvvəl o demişdi ki, Taliban yaraqlarının arxasında Pakistan durur.
Keçmiş Çili diktatoru Pinochetin cənazəsi yandırılıb və külü ailəsinə verilib.
Bakıda tikinti şirkətinin rəhbəri həbs olunub, iki nəfərin ölümünə görə. Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlərdir. Siz xəbərlərlə yarım saatin tamamında, düz saat 9-un yarısında bir də tanış ola biləcəksiniz. Bundan başqa xəbərlərlə saatinizdə tanış olmaq olar gün ərzində Azadlıq Radiosu nöqtə az saatində. Xəbərlər verilişisi davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Verilişimizə axıracan qulaq asız, həm də biləcəksiniz ki, George Bush'un yerinə keçmək istəyənlər qollarını niyə indidən çırmalayıblar?
Bugün Azərbaycan hökuməti təbii qaz almaq üçün Türkiyə ilə danışıqları davam elətdirəcək, amma deməli Azərbaycanda qaz problemi hələ də qalır.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, 2014-cü ilin futbol üzrə dünya çempionatı hansı ölkədə keçirilə bilər?
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan hökuməti təbii qaz almaq üçün Türkiyənin Şahdənizdəki payını almaq üçün danışıqları bugün davam elətdirəcək. Bundan başqa, deməli, Amerika Azərbaycanda təbii qaz problemi hələ də qalır. Bakqaz şikayət edir ki, Bakıda yaşayanların əksəriyyəti təqribən 45% qaz pulunu hələ də ödəməyib. Amma bu barədə birazdan danışacağıq. Azadlıq Radiosunun efirində axıra qədər xəbərətər verilişini dinləsəz, xəbərətər verilişinin sonunda iqtisadiyyat xəbərlərində bu xəbərlə tanış ola biləcəksiniz. Hələlik isə Amerikada prezident seçkiləri 2 ildən sonra olacaq. Bu barədə danışaq, amma müşahidəçilər deyirlər ki, Birləşmiş Ştatlar artıq seçki əhval ruhiyyəsindədir.
George Bush'un yerinə keçmək istəyənlər artıq qollarını çırmalayıblar, bəziləri hətta niyyətlərini formal şəkildə də açıqlayıblar. Amerikada seçki kampaniyası niyə belə erkən başlayıb? Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Andrew Talley bu suala cavab axtarıb reportajla bizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
George Bush'un prezidentlik müddətinin sonuna hələ 2 il qalmasına baxmayaraq, Birləşmiş Ştatlarda 2008-ci ilin prezident seçkilərinə potensial namizədlərin kampaniyaları artıq başlanıb. 2001-ci il 11 sentyabr terror hücumları zamanı New York sakinlərini sakitləşdirmək qabiliyyəti ilə Amerikada ad qazanmış New Yorkun keçmiş meri Rodolfo Giuliani, Respublikaçı partiyasının prezidentliyə vahid namizədi olmağa ən şanslı siyasətçilərdən biri sayılır. Giuliani seçkiyə getməyə qərara alsa, partiyanın vahid namizədi olması üçün senator John McCain ilə yarışmalı olacaq. Vietnam müharibəsinin veteranı olan McCain 2000-ci ildə bu ad uğrunda George Bush'la yarışdan məqlub çıxdı. Mümkün namizədlər arasında həmçinin Massachusetts ştatının varisi Respublikaçı Mitt Romney'in adı çəkilməsinə baxmayaraq, ümummilli miqyasda onu az tanıyırlar. Amma həmin şey 90-cı illərin əvvəllərində ucqar Arkansas ştatının varisi Bill Clinton haqqında da demək olardı. Müxalifətçi demokrat düşərgəsində senatın yeganə qara dərili üzvü Barack Obama ilə keçmiş prezident Bill Clintonun arvadı Hillary Clintonun adları vahid namizədliyə ən şanslı siyasətçilər cərgəsində qeyd edilir. Siyasi araşdırmalar üzrə ixtisaslaşan Vaşinqtondakı Demokratiya İnstitutunun direktoru Patrick Basham bildirib ki, ciddi namizədlər həmişə təşviqat kampaniyalarına seçkidən azı 2 il əvvəl başlayırlar. Biz şübhəsiz ki, daimi kampaniyalar dövrünü yaşayırıq, bu heç də perspektivli namizədlərə aid deyil. Hansılar ki, kampaniyalarını seçkiyə 2 il qalmış aparmağa başlayır, bəzi namizədlər kampaniyalarını seçkidən 4 il əvvəl başlayırlar. Məsələn, prezidentiyə namizəd olaraq Hillary Clintonla John McCain'in kampaniyaları müəyyən dərəcədə artıq 2 ilə yaxın müddət davam edir. Başımın dediyinə görə erkən start ona görə vacibdir ki, namizədlərə öz proqramlarını ümummilli miqyasda təqdim etməyə və mümkün qədər geniş kütləyə eşitdirməyə imkan verir və yaxud ən azı seçicilərə namizədi tanıtdırır. Ekspertin fikrincə, birinci prezidentlik müddətində ümumilikdə yüksək olan George Bush'un popülarlığı, Katrina qasırğasına hökumətin lazımi reaksiya verə bilməməsi, habelə İraqda ABŞ əsgərləri arasında böyük tələfatla əlaqədar son 2 ildə bir xeyli aşağı inib və çox güman ki, onun öz Respublikaçı partiyasından olan namizədlər cəmiyyətin rəğbətini qazanmaq naminə seçki kampaniyalarında Bush siyasətinə qeyri-loyallığını nümayiş etdirməyə çalışacaqlar.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Azərbaycan parlamenti də seçim qarşısındadır. Dünən Milli Məclis hərbi xidmətə çağırışla bağlı qanuna dəyişikliklər məsələsini müzakirə edib. Amma bu barədə birazdan danışacağıq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Bu dalğadakı verişimizdə xəbərətər verişi başa çatan kimi gənclər üçün 14-24 verişi başlayacaq.
İstedad yaradıcı gənclərin ictimai birliyinin yaratdığı imkanlardan.
Bütün seminarlar, təlim kursları pulsuz həyata keçirilir.
Gənc ifaçı Ülviyə Ağayevanın verdiyi vədlərdən.
Fərəstişkarlama demək istəyirəm ki, biz elə qayıdacaq.
Ülkər Akif qızının hazırladığı 14-24 verilişinə bugün 9-a 25 dəqiqə qalmış ilə bu dağada qulaq asa bilərsiniz. Azad, həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də Azərbaycanda tanınan adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz və cavabları oxuya bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevidir. Suallarınızı həm ingiliscə, həm də Azərbaycanca yaza bilərsiniz.
Bizim saytımızda sorğular da keçirilir. Bu dəfəki sualımız belədir. Yenidən efirə başlayan ANS-də nə gözləyirsiniz? Siz də saytımıza daxil olun, qonaqlarımıza sual verin, sorğularda iştirak edin. Ən son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Atalar əskər gedir. Bundan sonra 3 uşaq atası olanlar da əskər gedə biləcəklər. Parlamentində hərbi xidmətdən möhlət alma hüququnun ləğv edib eləməmək barədə təklifi müzakirə edir. Təklif prezidentdən gəlib.
İndiyə qədər möhlət ala bilənlərin əksəriyyəti bundan sonra bu hüquqdan məhrum oluna bilərlər. Azərbaycan bir tərəfdən NATO-ya inteqrasiya olmaq istəyir, hərbi sistemi mülkiləşdirmək istəyir, bir tərəfdən də hərbi xidmət müddəsini artırır. Möhlət hüququ niyə ləğv olunur? Buna nə dərəcədə ehtiyac var? Bu suala Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Dekabrın 13-də Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna prezidentin təklif etdiyi dəyişikliklər müzakirə olunub. Komissiyanın üzvü, iqtidar yönlü Anavətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruzun dediyinə görə, təkliflərin içərisində vətəndaşların həyatına təsir edən ciddi dəyişikliklər var. Onlardan biri birinci və ya ikinci qrup əlil valideyn himayəsində olan gənclərə verilən möhlət hüququnun ləğvidir. Digər bir məsələ övladların sayına görə ataya verilən möhlət hüququnun aradan qaldırılmasıdır. İndiyə qədər 3 övladı olanlara möhlət hüququ verilirdi, indi isə bu cür say aradan qaldırılır. Bu da onunla əsaslandırılır ki, övladlarının sayı ilə bağlı möhlət hüququ bir çox hallarda spekulyasiya səbəb olur. O fikirdə səslənib ki, hazırda 7000-ə qədər belə çağırış hüququ olan şəxs var ki, onlar bu yolla hərbi xidmətdən yayınırlar.
Normativ hüquqi aktlar haqqında qanunvericiliyə görə qanunun geriyə hüquq qüvvəsi yoxdur.
Təkliflərdə həmçinin ali təhsilli çağırışçıların xidmət müddətinin 1 ildən 1 il 6 aya qədər uzadılması da var. Bundan başqa təkliflər içərisində magistratura və aspiranturaya sənəd verən həmin şəxslərə möhlət hüququnun da aradan qaldırılması var.
Təklif olunur ki, müvafiq icra hökumətinin siyasi əsasında istedadlı gənclərin elmin gələcək inkişafına tövbəsini nəzərə alaraq bu bir siyahı əsasında komissarlıqlara verirlər və onlar belə bir möhlət hüququnu daşıyarlar. İndi burada problem istedadlılıq kriteriyası necə müəyyənləşəcək?
Zahid Oruc, Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının müxalifətdən olan üzvü, Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyn də hesab edir ki, dövlətin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi ciddi məsələ olsa da, həmin təkliflərin içərisində inandırıcı olmayan və əsaslandırılmayan təkliflər var. Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərova görə, əslində ali təhsillər üçün hərbi xidmət müddətinin çoxaldılması yox, azaldılacağı 9 aya endiriləcəyi gözlənilirdi. O, indi prezidentin belə qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etməsini bir qədər təəccüblə qarşılayır.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Yeri gəlmişkən, MDB ölkələrinin əksəriyyəti hətta ali təhsili olmayanların da xidmət müddətini azaltmağı müzakirə edir, il yarımdan bir ilə salmağı. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, bizdən ayrılmayın, Xəbər Ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünyada gündə 1 dollardan az qazananların sayı azala bilər. Bu proqnozu Dünya Bankı verib.
Amma bu, deyəsən, hələ belə asanlıqla baş verməyəcək, kasıblar biraz gözləməli olacaqlar. İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Dünya Bankının 2007-ci il üçün proqnozlarına görə, gələn il inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə iqtisadiyyatın artım templəri orta hesabla 7% olacaq. Bu artımla dünyada ümumi istehsal 2005-ci ildəki 35 trilyon dollarlıq göstəricidən 2030-cu ilə qədər 72 trilyon dollara qalxacaq və nəticədə gündə 1 dollardan az qazananların sayı 1,1 milyarddan 550 milyon nəfərə düşəcək. İlin əvvəlindən bugünə kimi Bakıda əhali, büdcə, kommersiya qrupları tərəfindən 1,7 milyard kubmetrə yaxın qaz istehlak edilib ki, bu da ümumi respublika göstəricisinin tam yarısıdır. Paytaxtın istehlak elədiyi qazın ümumi dəyəri 80 milyon yeni manatdan çox olsa da, qaz pulunun yığım səviyyəsi paytaxtda 45% azacıq keçib. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətindən açıqlanan rəqəmlərə görə, cəmiyyətin tərkibindəki Bakqaz İstehsalat Birliyinin paytaxtda 530 minə yaxın abonenti var. Abonentlərin əhali kateqoriyasından qaz pulunun yığım səviyyəsi bu il 33, büdcə təşkilatlarından 80, sənaye və kommersiya təşkilatlarında isə 100% yaxın olub. Və sonda valyuta məzənnələri. Dekabrın 14-də Milli Bankda 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 15 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədov çatdırdı. Dağhan Dəyişmin növbədə idman xəbərləridir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan komandası dünya reytingində 14-cü yerə yüksəlib. 2014-cü ilin futbol üzrə dünya çempionatı hansı ölkədə keçiriləcək? İdman yeniliklərini Rövşən çatdıracaq.
Futbol üzrə dünya çempionatı 2014-cü ildə Braziliyada keçirilə bilər, Pelenin vətənində. Bununla bağlı Braziliya Futbol Konfederasiyası artıq FIFA-ya müraciət edib. Amma hələ ki Braziliya müraciət edən, bununla bağlı müraciət edən ilk ölkədir. Başqa ölkələrdə yəqin öz müraciətlərini göndərəcəklər və FIFA seçimini eləyəcək. Amma bütün hallarda çempionat Cənubi Amerika ölkələrinin birində olmalıdır. Çünki bu barədə FIFA-nın qərarı var ki, çempionat mütləq rotasiya üzrə müxtəlif qitələrdə olmalıdır. Dünyada 14-cü yerə çıxıb Azərbaycan komandası, voleybol üzrə komandası bu sonuncu yarışlarda Azərbaycan komandasının uğurları ilə bağlıdır. 5 pillə irəliləyib Azərbaycan komandası və dünyanın aparıcı voleybol ölkələri sırasına daxil olub. Bu arada isə Azərrail Türkiyədə əczacı başı üzərində inamlı qələbə qazanıb 3-0 bu qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqasının 3-cü turunun oyunudur. Bu qələbə Azərrailin qrupda 2-ci yeri tutmaq şansını xeyli artırıb. Faiq Qarayevin yetirmələri növbəti oyunu dekabrın 19-da keçirəcəklər Bakıda və yenə də əczacı baş komandasına qarşı. Azərbaycan çempionatında son 2 oyun keçirilib. Birinci dövrədə maraqlıdır ki, hər 2 oyun meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb, özü də 3-1 qələbəsi ilə Olimpik Bakıda Şahdağı məğlub eləyib və oyundan dərhal sonra qonaqların məşqçisi Sabir Əliyev istefa verib. Turan isə Tovuzda Qarabağın müqavimətini asanlıqla qırıb, bundan da ölkə çempionatında fevralın 11-nəcən fasilə yaranıb. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən, hava məlumatını yada salaq. Bugün Bakıda hava demək olar ki, dünənki kimi olacaq, 8 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda.
Bugün rayonların əksəriyyətinə yağış deyiblər. Sinoptiklər temperatur dünənkinə nisbətən aşağı düşəcək, 7-8 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Verilişimizə axıra qədər qulaq assa, saat 9-un yarısında ən son xəbərlərlə bir də tanış ola biləcəksiniz.
Siz Azadlıq Radiosunun xəbərləri. Həm də Azadlıq Radiosu az saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosu az saytında xəbərlərdən başqa siz müxtəlif mövzularda şərhlərlə də tanış ola bilərsiniz. Məsələn, səhifəmizdə ayrıca bir Qarabağ bölümü var. Qarabağ problemi ilə bağlı ən son məlumatlar və son şərhlər dünyanın aparıcı ekspertlərinin və azərbaycanlı ekspertlərinin şərhlərini də siz Qarabağ bölməsində, Azadlıq Radiosu az saytının Qarabağ bölməsində oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi isə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişi davam eləyir. Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Əgər kimsə verilişimizə əvvəldən qulaq asa bilməyibsə, xəbərləri qaçırıbsa, birazdan xəbərlərin qısa icmalı olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika prezidenti İraqdakı strategiyanı generallarla müzakirə edir.
Pakistan Əfqan xalqını qula çevirmək istəyir.
Keçmiş Çili diktator Pinochetin cənazəsi yandırılıb və külə ailəsinə verilib.
Bakıda tikinti şirkətinin rəhbəri həbs olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Amerika prezidenti İraqdakı strategiyanı generallarla müzakirə edib. George Bush görüşdən sonra deyib ki, strategiyanın dəyişilməsi ilə bağlı düşünülməmiş qərar qəbul eləməyəcək. Generallardan həm maraqlı ideyaları eşidib, həm də məğlubiyyətə apara biləcək fikirlər. Bush deyib ki, eşitdiklərini ciddi şəkildə götür-qoy edib qərar verəcək, amma bir daha təkrar edib ki, Amerika qoşunları İraqdan ancaq onda çıxacaqlar ki, missiyalarını başa vuracaqlar.
George Bush İraqdakı vəziyyəti kürdlərin liderlərinə də müzakirə edib. O, İraqın prezidenti Cəlal Talabani ilə bir də Kürd bölgəsinin rəhbəri Məsud Bərzani ilə telefonla danışıb. Bush istəyir ki, onlar hələ ki kövrək olan İraq hökumətinin əllərindən gələn köməyə əsirgəməsinlər. Bu arada Bağdatda və Kərkükdə partlayış olub, 30-dan çox adam ölüb, 50-yə qədər adam yaralanıb.
Pakistan Əfqan xalqını qula çevirmək istəyir, bunu Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai deyib. Bu Kərzainin dalbadal ikinci ağır ittihamıdır. Bundan əvvəl o demişdi ki, Taliban yaraqlarının arxasında Pakistan durur. Kərzai bu sözləri ölkənin cənub bölgəsinə səfəri zamanı deyib, Pakistanın xarici işlər naziri isə deyib ki, Əfqanistan rəhbərliyi günahı yıxmağa adam axtarır.
İran Avropa Məhkəməsini tənqid edib, deyib ki, gərək məhkəmə mücahidin xalqın hesablarının donunu açmayaydı. Mücahidin xalq İran hökumətinə müxalifətdə olan əsas qüvvədir. Avropa Birliyi mücahidin xalqın hesablarını 4 il əvvəl dondurmuşdu, təşkilatı terrorçu qurumlar siyasına salmışdı. Mücahidin xalq deyir ki, onu həmin siyahıya salmaqda ədalətsizliyi ediblər.
İran Azərbaycanlıları 21 Azər günlük şənliklə qeyd ediblər hökumətin qadağalarına baxmaq. 1945-ci il dekabrın 12-sində İran Azərbaycanda ilk milli hökumət yaranmışdı. İran təqvimi ilə Azər ayının 21-də. Təbriz və Urmiyada Azərbaycanlı fəallar küçələrə müxtəlif vərəqələr yapışdırıblar. 1945-ci ildə Azərbaycan partiyasının və onun rəhbəri Pişəvərinin verdiyi bəyanatın mətni də vərəqələr şəklində yayılıb.
Qobustanda vərəmli və sağlam məhbuslar eyni kamerada saxlanılır. Bunu bir qrup hüquq müdafiəçisi deyir, onlar Qobustan qapalı təcridxanasında monitorinq aparıblar. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, məhbusların yeməyi də standartlara cavab vermir. Ədliyyə Nazirliyindən isə deyiblər ki, onlar bu hüquq müdafiəçilərinin datlarına münasibət bildirəcəklər, amma hüquq müdafiəçilərinin məktubunu alandan sonra.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Keçmiş Çili diktator Pinochetin cənazəsi yandırılıb və külə ailəsinə verilib. Pinochet 91 yaşında ölüb, onun hakimiyyəti dövründə minlərlə insan siyasi motivlərlə təqibə məruz qalıb.
Amerika Suriyadan tələb eləyib ki, Livan hökumətini yıxmaq niyyətindən əl çəksin. Prezident George Bush bununla bağlı yazılı bəyanat yayıb. Bush onu da tələb eləyib ki, Suriya siyasi məhbusları azad eləsin. Amerika prezidenti narahatdır ki, bəzi yaşlı məhbuslar tibbi yardımdan imtina edir. Bəziləri isə qatı cinayətkarlarla eyni kamerada saxlanılır.
Və Bakıda tikinti şirkətinin rəhbəri həbs olunub, iki nəfərin ölümünə görə bu, Tərəqqi Mənzil Tikinti Kooperativinin sədri Rizvan Kərimovdur. Qərarı dünən Nəsimi rayon məhkəməsi verib. Rizvan Kərimov tikinti qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Faciə dekabrın 8-də baş verib, Nəsimi rayonunda Tərəqqi şirkətinin qazma suvarma aqregatı uçub, iki nəfər həlak olub, bir nəfər isə xəsarət alıb. Hadisə ilə bağlı Azertunel tikinti idarəsinin iki əməkdaşı da həbs olunub.
Bunlar bu səhər olan əsas xəbərlər idi. Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi 14.24 Gənclər verilişi ilə davam edəcək. Bu saatda isə xəbər ətər verilişini sizlə biz aparırdıq. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Səzədə.
Sağ olun, salamat qalın, sabah eyni vaxtda yenə görüşərik.
Görüşənə qədər.
İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin yaratdığı imkanlardan.
Bütün seminarlar, təlim kursları pulsuz həyata keçirilir.
Gənc ifaçı Ülviyyə Ağayevanın verdiyi vədlərdən.
Fərəstişkarlama demək istəyirəm ki, biz elə qayıdacaq.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14.24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfəki qonaqlarımız İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əzizə Lalayeva və dinləyicilərin daha çox Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin finalçısı kimi tanıdığı gənc ifaçı Ülviyyə Ağayevadır. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Əziz, birinci səndən başlayaq. İstərdim əvvəlcə İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyi haqqında bizə məlumat verəsən. Yəni hansı məqsədlə yaradılıb, üzvləriniz kimlərdir?
Deməli, İstedad Yaradıcı Gənclərin
Gənclərin İctimai Birliyi 2005-ci ilin yanvar ayında Ədliyyə Nazirliyi ilə qeydiyyatdan keçmişdir. Və bizim birliyin yaranmasında zərurəti nədən doğdu? İlk öncə onu sizə qeyd etmək istəyirəm. Deməli, Azərbaycan Mədəniyyətinin və İncəsənətinin İnkişafı naminə Respublikamızda sənətlə məşğul olan yaradıcı gəncləri bir araya gətirməklə onların mədəvi ehtiyaclarını ödəmək, İncəsənətlə məşğul olan gənclərdə yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi üçün onlara maddi və mənəvi dəstək olmaq ehtiyacı yəni çoxdan bəri duyulurdu və biz də bu düşündük ki, Azərbaycanda belə bir təşkilatın yaranması zəruridir və gənclər bir yerə yığışaraq öz sənət uğurlarının bölüşməsi və onların bir-birinə dəstəyi vacibdir. Biz də bu zərurətdən doğan bir nəticə kimi İstedad Yaradıcı Gənclər İctimai Birliyini yaratdıq.
Ülviyyə, sən də bir incə sənət adamı kimi belə birliklərə maraq göstərsən mi? Hər hansı bir birliyin özüsən?
Əlbəttə ki, mən çox müsbət yanaşıram buna. Məncə bu düzgündür də. Gənclər ola bilir, hə, məktəbi orta təhsili alıb, sonra ailə təhsilə keçib, ondan sonra nəyinə daha bir məşğuliyyət tapsınlar. Məncə bu birlik, bu məşğuliyyət çox gözəl məncə.
Sən özün belə bir birliklərə belə deyək, məhz Əzizə dediyi kimi incə sənət adamlarını bir yerə toplayan, bu gənc istedadları bir yerə toplayan, belə bir birliyə üzv olmuşsanmı?
Düzü deyənə yox. Belə Respublika səviyyəsində və yaxud deyim ki, kanallarda yayımlansın. O, biz məktəb vaxtı oldu belə şeylər. Özümüz, xorumuz da vardı. Olubdur ki, üzvdə olmuşam mən həmişə. Məktəb vaxtında. Ama belə deyim ki, kanallarda yayımlansın. Belə böyük bir Respublika səviyyəsində elə üzvün, elə bir birliyin üzvü olmamışam.
Biz siz öz üzvümüzə qəbul edə bilərik. Çox sağ olun.
Əziz Əli, ətrafı bizə danışacaq bu birlik haqqında. Yəqin, Ülviyyə, sən də maraqlı.
Xatırlatmaq istəyirəm bizim birlikdə, yəni istradamızın, məsəl üçün, ən tanınmış qruplarının olan Şeron vokal qrupudur, bizim birliyin üzvüdür. Bundan başqa Röya Ayxan bizə çox köməkli göstərir bizim tədbirlərdə, uşaq evləri ilə bağlı tədbirlərdə. Yəni, uşaq, təbəssüm uşaq musiqi teatrı. Bizim üzvümüz. Siz də izləyə qəbul edə
bilərik. Çox sağ olun,
Əzizə, bu tədbirlərdən söz düşmüşkən, bu birlik çərçivəsində hansı tədbirləri həyata keçirir?
Birlik çərçivəsində deməli biz əsasən gənclərlə birlikdə uşaq evlərini, yəni bizim birliyin nizamnaməsində yəni göstərilir ki, biz uşaq evlərində yaşayan körpələrlə, gənclərlə, yeniyetmələrlə, yəni böyüyən yeniyetmələrlə incəsənətlə məşğul onların incəsənətə olan maraqlarını daha da artırmaq və yaxud da onlarda əgər belə bir imkanlar varsa, o imkanları genişləndirmək üçün yəni onlarla çox tədbirlər həyata keçiririk. Və əsasən də biz burada Mədəniyyət Nazirliyi bizə çox böyük dəstək göstərir. Çünki Nazirliyin tabiçiliyində olan bir sıra konsert müəssisələridir, yəni teatr və konsert müəssisələri ildə bir dəfə uşaqların uşaqlara verilir və uşaqlar orada öz yaradıcılıq imkanlarını göstərirlər, təqdim edirlər. Yəni, əsasən bizim birlikdə uşaq evlərinin bağlı da işlər.
Bəs, əziz, səhvləmirəmsə, kurslar, seminarlar, müxtəlif sahələr üzrə belə pulsuz seminarlar da təşkil edirsiniz. Bunlar barədə
Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının keçirdiyi bütün seminarlar, təlim kursları pulsuz həyata keçirilir. Burada iştirak etmək üçün yalnız keçirəcək seminar barədə ərizə formasını əldə edib, doldurub göstərilən ünvana göndərmək lazımdır. Təbii ki, burada intellektual səviyyə əsas götürülür. Və bu seminarlar barədə onu da qeyd etmək istəyirəm ki, əsasən keçirilən seminarlar deməli, qadın hüquqları ilə bağlı, uşaq hüquqları ilə bağlı çoxlu seminarlar keçirilir. Bu uşaq evlərində yaşayan uşaqlar üçün biz bir planlaşdırmışıq. Yanvar, fevral, mart 3 ay ərzində keçirilməlidir bu. Deməli, mən və mənim hüquqlarım adlı layihədir. Bu da ki, uşaq evlərində yaşayan uşaqların hüquq cəhdi marifləndirilməsi yönündə görüləcək bir işdir.
Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, siz bax, bu qədər danışırsınız, bax, biz sizin əziyyətinizdir də bu həmin birliyin əziyyəti. Amma bunu mən indi burada oturub bilirəm ki, siz... Amma bu yayımlanmır, bunu heç kim bilmir.
Yayımlanır.
Biz istərdik ki, bizim doğrudan da görsünlər ki, doğrudan da gənclərə var da belə bir podyeşka.
Yəni, o, qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda yəni gənclər, əgər hər hansı bir Azərbaycan gənci özü, yəni başqa yola, yəni... pis yola gedirsə, o günah ancaq onun özündədir. Çünki hal-hazırda Azərbaycanda elə bir şəraitdədir ki, yəni ilk növbədə də əsasən mərkəz olduğuna görə Bakı. Azərbaycanda bu Bakıda gənclər üçün hər bir şərait yaradılır.
Sadəcə diqqətli olmaq, təşkilatların varlığı,
maraqlanmaq lazımdır. Maraqlanmaq lazımdır.
Bunu da maraqlandırmaq üçün kanallarda yayımlamaq. Gənc hardan bilsin ki, bu var? Mən bilmirəm. Məsələn, mən getmişəm yeni ulduza, indi çağırırlar, ora çağırırlar, bu təşkilat o layihə çağırırlar. Bilirəm ki, bunlar var. Amma bizim adi evdə oturan gəncimiz sadəcə bunları bilmir. Məncə yayımlandırsaq daha yaxşı olar.
Biz tədbirlərimizi əsasən yayımlandırırıq.
İnşallah lazımdır. Məncə lazımdır.
Yayımlanır. Tədbirlər.
Yəqin əzizə bundan sonra bunu da nəzərə alar. Daha geniş fəaliyyətlər barədə məlumat verər. Ülviyyə, sən özün müsabiqədən sonra demək olar ki, tamaşaçılar, dinləyicilər sən demək olar ki, görmürlər efirdə. Bu nə ilə bağlıdır? Fəaliyyətini davam etdirməkdən imtina eləmirsən mi? Yoxsa?
Çox sağlıq görə. Birincisi, mən yeni ulduzdan sonra bir il demək olar ki, oxudum, səhnədə oldum yeni ulduzdan sonra. Sonra sadəcə ucu vaxt gəldi mənim təhsil. Yeni ulduz ve bir hobi kimi oxumaq da, məslində təhsil lazım da almaq da. Məncə birinci hələ təhsilimi alım, inşallah hələ öz dinləyicilərimə, öz pərəstişkarlarıma demək istəyirəm ki, biz elə qayıdacaq.
Elə təhsildən söz düşmüşkən, yəqin musiqi sahəsində təhsil
alın. Yox, çox adam bu sual verir. Bəs niyə konservatoriya yox, bəs niyə incəsənətə yox? Mən istərdim, əlbəttə ki, istərdim, amma oxumaq səs var, demək olar ki, bunu genişləndirmək üçün obligasiya təhsil də lazımdır. Amma elə ki, oxumaqdan əvvəl qabaq mən hələ başqa bir təhsil də almaq istəyərdim.
Əgər sir deyilsə bu ikinci ixtisasınızı da.
Sizin deyən ikinci ixtisası belə böyük bir deyim ki, məqsədim budur ki, mən diplomat olmalı. Məqsədim odur ki, mən şərqşünasçı olmam. Yox, ondan yox. Sadəcə üçüncü qrupa görək hansı fakültəyə düşür. Hər halda fikirləşirəm ki, bəlkə diplomat olsam pis olmaz.
Hələ verməmsən sənədləri.
Yox, verəcəm inşallah gələn il 2007-ci ildə. İnşallah abituriyentlər üçün də mənim dadım gedəcək.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14-24 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, qonaqlarımız İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əzizə Lalayeva və Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin finalçısı gənc ifaçı Ülvi Ağayevadır. Verilişi mən aparam, Ülkər Akif qızı. Əzizə, sizin təşkilata üzv olmaq üçün nə etmək lazımdır? Müraciət formaları nə?
Bizim təşkilata üzv olmaq üçün sadəcə olaraq e-mail ünvanına müraciət eləyib, müvafiq ərizə formasını doldurub, yəni göstərilən ünvana göndərməklə bizim təşkilata üzv olmaq olar.
Hər kəs mi üzv ola bilər?
Bizim təşkilata qeyd edim ki, onu deməli ayrı-ayrı vətəndaşlar, əmək kollektivləri, ictimai birliklər və yəni fiziki şəxslər hər kəs üzv ola bilər bizim təşkilata.
Siz məktəblərdə yayımlandırırsınız?
Biz məktəblərdə, universitetlərdə gedirik, təbliğat aparırıq, təşkilat barədə məlumatlar veririk.
Yəni mən prosta çox maraqlıdır. Doğrudan da bizim gənclərimizdə heç bir maraq yoxdur. Mən fikir verirəm doğrudan.
Yox, mən hardasa razılaşmıram sənə. İki qrup ayrılır sanki gənclər.
Hə, düzdür. İki qrup
hər şeyi əldə etmək istəyən və hər şeylə maraqlananlar, bir də hər şeydən bezib
çox belə bir siz necə?
Məhz o ikinci qrupu məncə cəlb etmək lazımdır. Onların arasında maraqlandırmaq lazımdır. Yəqin də əzizən
biz universitetlərdə gedirik universitetlərdə orada yəni təbliğat aparırıq, buletlər paylaşırıq, qəbul olma olmaq üçün biraz keçir. Bu keçilən bu məlumatlardan sonra bir elə bir durğunluq yalan, elə bir heç yerə getməmişik, heç yerə məlumat verməmişik. Bir müddətdən sonra o qədər müraciət olunur, o qədər ərizələr yayılır ki, baxırsan ki, yəni Eliyadevin bəhrəsini görəndə.
Doğrudan da çox gözəldir ki, bax sizin belə təşkilatınız var.
Musiqi Akademiyasının tələbələri var, üzvlər, İncəsənət Universitetinin, sonra deməli Milli Konservatoriya nəzdində musiqi kadri üçün fəaliyyət göstərir.
Məsələn, nə qazandırır gəncə bu birliyə üzv olmaq?
Birliyə üzv olmaq ilk öncə mən deyirdim, əgər bu sırf incəsənət baxımından götürsək, yəni sırf sənətlə məşğul olan gənclərsə, bunda hər halda yəni keçirilən tədbirlər zamanı incəsənət ustaları ilə görüşlər, bundan başqa yəni biz fikirləşmişik hansı ki gənclər bizə üzv olublar, masterklasslar onlar üçün təşkil edəyək. Yəni hər halda bu onlarda yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi, yəni inkişafına təsir göstərir. Bir də əgər biz belə bir deməli inşallah gələn il üçün belə bir deməli layihə həyata keçirilir. Bu respublika daxilində yəni müsabiqə keçirmək və həmin müsabiqənin qalibərini deməli Qazaxıstanda Şabıt festivalı var. O festivala göndərmək qaliblərini.
Hansı sahə üzrə müsabiqə?
O deməli müsabiqə istəyirik keçirmək deməli balet sənəti, rəssamlıq sənəti, musiqi, yəni solo ifaçılıq, deməli yazıcılıq və piyano.
Beynəlxalq səviyyəsində olacaq.
Birinci milli səviyyədə həyata keçirilib müsabiqənin qaliblərini beynəlxalq müsabiqəyə göndərməyə.
Hələ ki, inşallah qatılaram. Hələ ki, bizim müsabiqələrdən hələ beynəlxalq səviyyəsində heç nə olmuyub. Mən ümid varam. Ki, hava xoş olacaq.
Bəli, mən özüm iştirak elədim bu Qazaxıstanda Şabıt müsabiqəsində yazıçılıq sənəti üzrə. Yəni müsabiqənin dünya üzrə orada Amerika var idi, orada Kanada
siz
var. Mən özüm yazıçılıq
üzrə. Elə mən ona qayıtmaq istəyirəm bir də. Əziz, sən özün də bu istedadlardan birisən. Hekayələrin, məqalələrin müxtəlif müsabiqələrdə uğur da qazandı. Bu uğurların barədə də, öz uğurların barədə də bizə məlumat ver. Hər halda gənclər fikirləşər ki, bizim sədrimiz belə istedadlıdırsa, yəqin bunu bizə də
aşağı. İkinci onu qeyd etdim ki, mən yəni məndə bu sənətə maraq 16 yaşından başladı. Yəni 16 yaşından mən bu yazıçılıq sənətinə maraq başladı. Yəni uşaq vaxtı, məktəb vaxtı inşaları olurdu. Yəni müxtəlif yazı inşa müsabiqələrində həmişə birinci yerdə durdum. Müəllimlər deyirdilər ki, yox, səndə nəsə var, sən bu sənətlə məşğul olmalısan. Nəsə yəni üstünə düşməmişdim. Artıq 16 yaşlı məktəbi qutarandan sonra mən yazmağa başladım və müxtəlif qəzetlərdə, jurnallarda da çap olundu mənim hekayələrim, müxtəlif məqalələrim. İlk dəfə mən ilk mükafatımı Gənclər İdman Nazirliyinin təşkil etdiyi 16-35 yaşlı jurnalistlərin 2-ci beynəlxalq ümumi respublika müsabiqəsində qazandım və birinci yeri orada mən tutdum. Ondan sonra yəni yadınızdadırsa, əgər 525-ci qəzetdə UNICEF-in birgə deməli layihəsi var idi. Heç bir uşağı nəzərdən qaçırmayaq. Televiziya müsabiqəsi idi. Həm yazıçılıq üzrə, həm rəssamlıq üzrə. Orada yazıçılıq üzrə mən yenə də birinci mükafata layiq görüldüm. Və bundan sonra istər-istəməz insan uğur qazandıqca onun stimulu daha da artır. Daha da çox şeylər əldə etmək istəyirsən. Və mən 2005-ci ildə ilin Gənclər İdman Nazirliyinin o Gənclər Günü, 2 fevral Gənclər Gününə görə təsis etdiyi mükafatına, yəni ilin ən yaxşı nasiri mükafatına layiq görürdüm. Və bu Şabıt müsabiqəsi haqqında onu deyə bilərəm ki, Şabıt müsabiqəsində mən öz sənətlərimi verdim və sənətlərin qəbul olunmasında yenə də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mənə çox böyük dəstək oldular, Mədəniyyət Turizm Nazirliyi. Mən sənətlərimi verdim Şabıt müsabiqəsində və keçəncəsi birinci turdan keçəndə çox sevinmişdim ki, yəni qəbul olundum. Olca Süleymanov kimi böyük bir yazıçının vətənində hər halda müsabiqəyə, yazıçılıq üzrə müsabiqəyə getmək çox böyük şərəf idi. Və mən Qazaxıstan noyabrın 2-sindən 9-una qədər keçirilən Şabıt müsabiqəsi. Şabıt deməli ilham deməkdir. O müsabiqədə iştirak elədim. Orada müsabiqə haqqında deyə bilərəm ki, Amerikadan, Kanadadan, Almaniyadan, Macaristan, Türk dövlətləri, Özbəkistan, Qırğızistan, Türkmənistan hamısını iştirak edir. Beynəlxalq müsabiqə idi. Orada deməli iki müsabiqənin ümumi 562 iştirakçısı var idi. Yəni orada bayaq qeyd etdim sizə balet, solo ifa, violonçel, pianino, skripka, yəni bu sahələrdə keçirirdi. Amma sırf mənim yəni iştirak etdiyim sahədə yazıçılıq üzrə orada cəmin deməli 92 var idi, 92 iştirakçı və 92 iştirakçının içində yenə də qeyd edirəm o hansı ki ölkələrdən var idi. Mən 3-cü yeri qazandım. 1-ci yer Qazaxıstan.
Maşallah, bizim sədrimiz nə gözəl onun addımları və uğurları var. Doğrudan da
çox. Bu
...14, 24...
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Əzim, mənim ki, maraqlıdır, yəqin Ülviyə və dinləyicilər üçün də maraqlıdır. Daha çox hansı mövzuya toxunursan öz hekayələrində yazılarını?
Hekayələrdə müxtəlif mövzular var. Uşaq, bu kimi təşkilatla malı ki, çox uşaq evlərinə gedir. Yəni, onların ağır acıları var uşaqların, atılmışlar barədə. Var, yəni, vətənimizin bugünü və gələcəkdə necə görmək istəyir vətənimizi. Yəni, müxtəlif mövzular da var hekayələr.
Ülviyə, bəs sən hansı mövzuda mahnılar ifa etməyə daha çox üstünlük verirsən? Məncə, yaradıcı insan bütün mövzulara toxunur və belə də olmalıdır. Amma hər insanın yəqin ki, amma bir əslində, mövzuya üstünlük, daha çox üstünlük verir hər bir insan.
Əslində, mən həmişə şux mahnılar, şən mahnılar xoşduram. Qaçıram həzin mahnılardan, xoşlamıram elə həzin mahnılardır.
Gənclik dinamikası.
Amma olur hərdən istəyirəm belə soul mahnılar, blues belə bir şey oxumaq. Qaçın, əlbəttə ki, Azərbaycanda belə şey çox da maraq göstərmirlər. Şunca, kanca biz Qafqazlardıqda ona görə də biz belə iştiqanlı, çox belə şux və şən mahnıları xoşduyuruq da. Çünki bizim naturamız belədir, doğrudan da iştiqanlı, belə şən, şux insanlar. Ona görə də məncə şən mahnı oxuyanda şux mahnını daha çox maraq yaranır.
Əbəs Ülfəs, səndə heç olubmu ki, bir məqalə və yaxud hekayə yazasan və yaxud yazmaq fikrinə düşəsən?
Olub, bilirsiniz, mən ruski sektor qutarmışam da, olub, o qədər olub mən yazmışam, rusça yazmışam. Düz, yəni, bir dəfə Yeni Ulduz layihəsində Mirai Kerin Hero mahnısını ifa edəndə xahiş elədim, bizim rəhbərimiz vardı, Yaşar Məhmədə xahiş elədim ki, onlar mən yarısını öz yazdığım rusca icazə vermədilər və mənim o şeirlərim qaldı qıraqda. Yazırdım, mən balacaqdan da yazıram. İndi də yazıram, hərdən görsünüz ki, gəlir və dayətən gəlir, yazıram.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14-24 Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, qonaqlarımız İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əzizə Lalayeva və Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin finalçısı gənc ifaçı Ülvi Ağayevadır. Verilişi mən aparam, Ülker Akif qızı. Əzə, yenə də qayıdaq İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinə. Gələcək üçün hansı planlarınız var, nə kimi işlər görməkdən? Qeyd etdin, bəzi seminarlar barədə məlumat verdin. Bəs demədiyin nəsə qaldı mı?
Demədim, yəni iki layihə bunun, yəni qeyd etdiyim o iki layihədən başqa iki layihədə, yəni planda var həyata keçirmək. Bunlardan biri, yəni Novruz bayramının bizim, yəni özünüz bilirsiniz ki, bizdə ən müqəddəs bayramlardan sayırıq müsəlman dünyasının Novruz bayramının beynəlxalq səviyyədə, yəni beynəlxalq səviyyəyə çatdırılması üçün yəni, burada bir uşaq festivalı təşkil eləmək və ilk öncə, yəni birinci festival olduğuna görə az, yəni hər ölkədən bir 10 ölkə, bu da Avropa ölkələri və Türk ölkələri birlikdə 10 ölkə və hər ölkədən bir 10-15 nümayəndə heyəsini qəbul edib, yəni burada Novruz bayramını uşaq festivalı kimi keçirmək ki, yəni başqa ölkələr də bizim bayramlardan xəbərdar olsunlar. Bundan başqa bu Azərbaycanın, yəni Azərbaycanın da başqa ölkələr üçün diqqət mərkəzi olmasını yəni təmin eləyir. İkinci bir layihə isə teatr festivalı ilə bağlıdır. Yəni bildiyiniz kimi bir neçə teatrlar artıq təmirə dayanıb və ilk növbədə bu tamaşaçının teatr axınını azaldır və demək olar ki, unutqanlığa da gətirib çıxarda bilər. Çünki bu teatr təmir eləmək aşağısı 1-2 il çəkəcək və tamaşaçılar tamaşasız qalmamaq üçün ilk növbədə uşaqlar, gənclər tamaşasız qalmamaq üçün biz fikirləşir respublika səviyyəli, yəni teatrlarla birlikdə başqa-başqa rayonlarda, Bakının mərkəzlərində və rayonlarda həyata keçirək, yəni layihəni onlar da tamaşalar yəni kəsilməsin.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
14-24 14-24
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Ülviyə, bundan sonra nə etməyi düşünürsən? Dedin ki, təhsil alacaqsan. Bəs bu ifaçılıq sənətlə bağlı hər hansı bir işlər görməyə planlaşdırırsan mı? Yoxsa başın imtahana qarşı?
Hələ ki, düzdür, başım təhsilə qarışıb, imtahanı çox həyəcanlarım, fikirləşirəm necə yazacağım. Çünki doğrudan təhsildən çox kənarda qaldım. Baxmayın, konsertlər, o xeyirxah konsertlər, layihələr, ona görə biraz təhsildən kənarda qaldım. Ona görə fikirləşirəm ki, çox böyük üzərimdə işləməliyəm ki, İnstitutda daxil olum. Amma hər halda fikrim var. İnstitutda daxil olandan sonra fikrim var oxumaq. Planlarım hələ deyə bilməm, qabaqcadan deyə bilməyə düşmür. Hər halda planlı, heç nə hələ planlaşdırmamışam. Amma bir şey bilirəm ki, hələ fikrim var oxumaq.
Hər halda dinləyicilər səndən sürpriz gözləsinlər.
Hə, gözləsinlər.
Verilişin sonuna yaxınlaşırıq. İstəyərdim ki, sonda Ülvə sənin ifanda bir mahnıya da qulaq asaq. Sonra sağolaşarıq.
Qulaqsa bu mahnı mənim deyil. Bu mahnı 2005-də Eurovision müsabiqəsində Helena Papirizon mahnısıdır. You My Number One. Buyurun, dinləyin. You're my lover, undercover. You're my secret passion and I have no other. You're delicious, so delicious. If I found that you don't want me, I'll be wishless. Say you love me and you will have me in your arms forever and I won't forget it. Say you miss me, come on, kiss me. Take me up to heaven and there won't be very. You are the one, you're my number one, the only treasure I'll ever have. You are the one, you're my number one, I'll do anything for you cause you're the one I love. You're my lover, I'm the lover. You're my secret passion and I have no other.
Çox sağ ol, Ülfiyyəm.
Siz də sağ olun.
Biz isə verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Sonda bir daha xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları İstedad Yaradıcı Gənclərin İctimai Birliyinin sədri Əzizə Lalayeva və dinləyicilərin daha çox Yeni Ulduz 1 musiqi müsabiqəsinin iştirakçısı kimi tanıdığı gənc ifaçı Ülviyə Ağayeva idi. Çox sağ olun ki, həm söhbətim oldunuz. Çox sağ olun gəldiyinizə.
Çox sağ olun, Ülkə xanım.
Verilişi mən aparırdım, Ülkə Rakif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. 24. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.